Klepet ob kavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan.
Kaj se zgodi z rakavo celico po kemoterapiji? O tem bomo danes govorili v svoji družbi, pa hvaležno pozdravljam Marijana Kolman, lepo pozdravljena, dobrodošla. Fitoterapevtka in dolgoletna svetovalka in podpora mnogim ljudem, ki imajo vprašanja ravno iz teh onkoloških področij oziroma predvsem zmedo.
Vedno večjo. Res je. Predvsem, viš, osnovni problem je v tem, da se fitoterapija in uradna medicina vedno bolj razhajata. Namesto, da bi šli z roko v roki, ponudili bolniku pomoč, vsaka na svoj način in dokončno delovali v dobro bolnika. Ne v dobro sistemov, ampak v dobro bolnika. Tako kot jaz poudarjam, človek ni objekt zdravljenja, ampak je subjekt.
Se zanimivo, na konferenci za efektivno medicino na Dunaju v letu 2023 so zdravniki, dejansko onkologi tudi rekli, da danes živimo v svetu, kjer medicina ni več medicina, ampak moramo vedeti, v kateri medicini se pogovarjamo. Ali govorimo o konvencionalni medicini, medicini algoritmov, ali govorimo dejansko o tej individualizirani medicini 2.0, kot so jo poimenovali, kjer dejansko sodelujejo z fitoterapevti, kjer pogledajo na telo kot na vrt, ne pa kot na stroj, kjer je treba zamenjati neko matico in podobno.
Tako je. Integrativna medicina je pravzaprav edina, ki prinaša potem bolnikom resnično kakovostno zdravljenje, uspešno zdravljenje, kakovostno življenje in tako naprej. Ampak pač, dejstva so taka, kot so. Ne glede na to, onkologi se trudijo, da bi ljudi pozdravili. Ne nazadnje, zdravljenje onkoloških bolezni je namenjeno uničevanju rakavih celic. Naloga imunskega sistema pa je, da te odpadle, propadle rakave celice oziroma ostanke, ki ostanejo, odstrani iz organizma. In velika težava medicine je, da ni, oziroma onkološkega zdravljenja, klasičnega recimo, je v tem, da ni zdravila, ki bi hkrati delovalo protitumorsko, preprečevalo vnetne procese, ki jih povzročajo citokini in odpravljalo, odstranjevalo iz organizma razpadle delce tumorja in toksinov. To je največji problem. Ne? In tukaj bi lahko prišlo do sodelovanja medicine in fitomedicine, tako kot je to uspelo dr. Korepanovo v Rusiji, ko se onkološki inštituti enostavno ukvarjajo z klasičnim, torej tradicionalnim zdravljenjem, kemoradioterapija, operacija in podporo zdravljenju in z pomočjo fitoterapije.
In se gre dejansko po fazah, ne? Ker recimo nekatere rastline tudi v času kemoterapije ni ustrezno. Ne? Se pravi, da se gre po fazah in da se ve, kdaj je katera faza.
Pod strokovnim vodstvom, ne na svojo roko. Ne? In kaj se zgodi, dogaja pri nas? Bolnik jemlje razno razne stvari. Pač jemlje. On želi preživeti, si pomagati. In potem to jemlje na svojo roko, brez znanja, brez podpore. Zdravniku si ne upa povedati. Farmacevt tudi ne more svetovati. Fitoterapevta nima in potem izberejo proizvode, ki nikakor ne sodijo v zdravljenje, v določeni, ne vem, pri kliničnem stanju, pri kemoterapiji
ali
se nekaj ne sme
obdobja,
in tako
ne?
Naprej. Ja. Ampak nekaj me vendarle veseli, no? Nek napredek v onkologiji bil dosežen, ko so pričeli z imunoterapijo, ker je konec koncev mikrobiologija vendarle prišla do spoznanja, da je pa človekov organizem s svojim imunskim sistemom sposoben opraviti delo, ki ga kemoterapija ni sposobna opraviti. In zadnje čase uvajajo ali samo imunoterapijo, ali usporedno kemo in imunoterapijo, ker vemo, kemoterapija ima namen, da izzove celično smrt rakave celice na dva načina, ali z apoptozo ali z nekroptozo. Apoptoza pomeni, rakava celica pod vplivom kemoterapevtika skrči, na njej, tako kaj na kožica ostane, na njej se tvorijo mehurčki in fagociti potem to celico napadajo in jo praktično reciklirajo. Drug način je pa nekroptoza, ko pa nasprotno rakava celica pod vplivom kemoterapevtika poči, se napihne in poči, eksplodira in vsi ti delci se razpršijo, fagociti navalijo, napadajo in tako naprej, ampak sprožijo se pa tudi vnetni procesi zaradi povečane tvorbe citokinov, kar je problem.
Im je treba sanirati, a ne? Se po vsaki vojni so trupla, a ne?
Tako je. Ta trupla je treba potem pospraviti, a ne? In tukaj je pa problem. Ko celice imunskega sistema, to pomeni limfociti, makrofagi, fagociti, dendritične celice, predelajo te razpadle delce tumorjev, še vedno ostanejo reciklirani razpadni delci in ostanejo toksini. In ostanejo tudi preživele rakave celice, ki so izjemno prefrigane, znajo se zakamuflirati, skriti, enostavno nategniti kemoterapevtik ali pa pač katerokoli zdravilo.
Se potuhnejo
in potem,
za nekaj časa.
Ko je nek potencial, torej ko ostane ta recikliran material pokojnih rakavih celic v navednicah, v telesu, je to hrana za celice in zato pride lahko do ponovitve bolezni ali do razsoja oziroma metastaz. In tukaj to je potrebno je, da je zdravljenje zlasti onkoloških bolezni spremljano tako od koraka do koraka postopoma. Torej, kemoterapija, imunoterapija, operacija, obsevanje, pač različne možnosti so. Ampak pri vseh teh terapevtskih postopkih v klasični medicini je nesporno, da imunski sistem človeka pade. Kemoterapija, radioterapija sesuje imunski sistem. In imunski sistem, ki bi moral izločiti tiste razpadle delce tumorja, če je že kemoterapija uspela, ne more tega narediti, ker je preveč oslabel. Ne more. Zato tudi vedno pred vsako aplikacijo kemoterapije bolnikom preverijo hemogram. Če je zadosti visoka vrednost levkocitov, kemoterapijo nadaljujejo, sicer ne. Prvi pokazatelj padca imunskega sistema.
Klepet ob kavi.
Pokrovitelj tega posnetka je D-vitamin v kapljicah, skupaj s kombinacijo K-kompleksa.
Nepogrešljiva in bistvena zadeva za jemati od septembra do maja, vmes pa to nadomestimo s sončenjem. 20 minut brez kreme v kratkih plačah, kratkih rokavih in potem seveda brez tuširanja za geli, sicer se zadeva spere. D-vitamin je ključen za zdravje in milijažen članko si lahko preberete na to temo na klepetobkavi.si, pa točno tale D-vitamin, ki ga priporočamo.
Klepet ob kavi.
Iz tvojih izkušenj že leta in leta svetuješ fitoterapijo in tudi sicer se pogovarjaš dejansko, bereš statistiko, ampak živiš pa za ljudmi, a ne, in statistika pa nekdo, ki je dejansko človek in vidiš, kaj se dogaja in njemu in njegovi družini in tako je seveda bistveno drugače in zaradi narave svojega dela imaš in vpogled v statistiko in dejansko lastno izkušnjo s temi ljudmi, ki so ali na telefonu, na mailu ali kakorkoli. A je kakšen trend v vseh teh leti pri ljudeh, ki poiščejo pomoč rastlin, medicinskih gob in podobno? A obstaja kakšen trend, ki je močno zaznaven, pa je mogoče spodbuden ali pa nespodbuden?
Je spodbuden. Veseli me vedno več zdravnikov svojim bolnikom, ne bom rekla svetuje, ampak ne prepoveduje uporabe fitoterapije pri klasičnem zdravljenju. Sicer je tako, veliko imam takih primerov. Osebni zdravnik, ki spremlja zdravljenje svojega pacijenta, bolnika, je presenečen nad njegovim odličnim kliničnim stanjem, ni težav, stranskih učinkov po kemoterapiji in tako naprej. Bolnik mu je seveda povedal, da jemlje tudi fitoterapevtske pripravke, ampak onkolog mu je pa to strogo prepovedal. In ta človek, komu ne zdaj verjame, njegovi rezultati so odlični, ker kombinira podporno zdravljenje s fitoterapijo in klasično zdravljenje. Njegov osebni zdravnik ga pri tem podpira, češ nadaljujte, pogledajte, kako vam gre dobro. Onkolog mu pa kategorično prepove uporabo tako imenovanih gob. To je. Ampak vedno več je pa zdravnikov, ki dejansko svojim bolnikom svetujejo, ne si pomagajo tudi sporedno na naraven način.
Verjetno tudi zdravniki so izjemno preobremenjeni in mogoče jim narava njihovega dela onemogoča dodatno raziskovanje v vseh smereh.
Zagotovo.
In verjetno tudi spremembo zdravstvenega sistema, ki se bo tako ali tako moral zgoditi, bo verjetno tudi kaj takih svežih novosti. Pa se ljudje pravi čas odločijo tudi za podporo fitoterapije?
No, to je drugi problem. Žal, šele takrat, ko nič drugega ne deluje. Večina. Vesela sem, kadar se odločijo pravočasno, to pomeni pri diagnosticiranju bolezni, ker gre potem seveda vse veliko hitreje in veliko lažje in brez težav. Mnogokrat pa pač žal. Ampak včasih tudi takrat ni prepozno. No.
Čudeži se dogajajo?
Čudeži se dogajajo.
Po vseh primerih čudeži se dogajajo?
Se dogajajo. Res neverjetno, ampak veš, najbolj pomembno je to, da se človek naravna na to, da bo uspel. To pomeni volja in seveda podpora, ne? Ki pa mora biti tako na strani zdravnikov, družine, prijateljev in velike podpornice narave.
Velike podpornice narave, vsekakor. A je še karkoli, kar bi svetovali ljudem, ki so mogoče pod pred odločitvijo, ali sploh kemoterapija da, ali sploh kemoterapija ne. Kaj ti na začetku, verjetno, ko dobiš diagnozo, skoraj vsak danes, ki ima dostop do interneta, to smo pa vsi, ve za nek čudežni pripravek, za neko čudežno zdravilo in tukaj je potem zelo, zelo velika zmeda kot takšna. Kaj bi svetovali ljudem, kako naj se odločajo, kadar so sploh na odločitvi, ali ja, kemoterapija ali ne, oziroma ali znova zdaj tokrat kemoterapija, če se zadeva ponovi in podobno. Tukaj imava tudi nedavno objavljeno študijo v reviji Nature iz leta 2023, kako žive rakave celice zaznavajo signale, ki prihajajo iz umirajočih rakavih celic in se nanje odzivajo. Se pravi, naš cel organizem ves čas dejansko komunicira med sabo. So kakšni izsledki, ki bi mogoče olajšali to odločitev?
No, vprašanje kemoterapija da ali ne je vprašanje, ki ga, na katerega si mora odgovoriti vsak posameznik sam. To jaz nikoli ne posegam v to. Moje osebno stališče je, da je zdravljenje potrebno voditi po vseh možnih tirih. In pri tistem načinu zdravljenja, ki zagotovo naredi tudi škodo, kemoterapija je strup. Zastrupi celico. Da, tako imenovana apoptoza in nekroptoza rakave celice je po domače povedano zastrupljenje rakave celice, ta propade in tako naprej. Ampak v tem primeru je potrebno pomagati organizmu, da odpravi škodo, ki je pri tej bitki z tumorsko celico nastala. In to je pomembno.
Hvala lepa za vse te informacije. Naj povem, da lahko tudi sami vstopite v kontakt z Marijo Ano Kolman in lahko vam tudi svetuje. Vsa ta svetovanja že leta upravlja brezplačno. Kontakt pa boste vzpostavili na način, da pošljete svoje sporočilo, opis problema, lahko tudi kakšen izvid in podobno na info@klepetobkavi.si s pripisom za Marijo Ano Kolman. Na takšen način boste dobili še en fitoterapevtski vpogled, ki pa bo vendarle po holističnem protokolu, kar pomeni, vseboval bo tako nasvete iz področja navad, nasvete iz področja prehrane in na vse zadnje tudi iz področja različnih fitoterapevtskih pripravkov.
Klepet ob kavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan.